Мигранти.
Просилци за меднародна заштита. Туици с доволенијем за стално бивање.
Емигранти.
Осебе ки незаконито пречка државна меја.
Имигранти.
Апатриди.
Пребежники.
Недокументирани имигранти.
Државани.
Друга генерација.
Туици с доволенијем за зачасно задржување.
Пришлеки.
Бегунци.
Туристи.
Придржани у центру за туице.
Сезонци.
Депутени деловци.
ЕУ туици.
Туици с доволенијем за зачасно бивање.
Држављани третих држав.
Туици с субсидијарна заштита.
Деловни мигранти.
Гастарбајтери.
Азиланти.
Избрисани. Американци.
Ко су те ти ти?
Ко? Рајаболн, као ти и ја.
Није ти то, јеби ти то.
Ја, с нами су студенти антропологије, Мирјам, Кармен и Јаро. Pa bi vas na začetku najprej v bistvu vprašal, kaj ste pravzaprav počeli v Srbiji, zakaj ste sploh šli tja in mogoče za začetek, ja, kaj je kontekst vaše poti?
Ja, živjo, nas je šlo okoli 20 študentov, pa dve profesorici smo šli v sredini aprila v Srbijo, se razdelili v tri skupine in obiskali tri izmed petih azilnih domov v Srbiji, sicer v Krnjači, Bogovač in Banji Koviljači. Naš namen je bil pač predvsem se skoncentrirati na zgodbe migrantov, njihov položaj v Srbiji, sama pot do Srbije, pa obenem tudi lokalno prebivalstvo, politiko Srbije do migrantov in se mi zdi, da smo pač na koncu koncev kar zaobjeli to celotno tematiko kar uredno.
Mogoče lahko razložiš za začetek, odkot mislim, kam vodijo poti in odkot prihajajo migranti, katera pot se hodi skozi Srbijo?
Ja, ta pot skozi Srbijo se v, pač v medijih in v politiki imenuje Zahodno-balkanska pot. Mi smo bili predvsem v stiku z Afričani, ki so bili večinoma iz Konga, Nigerije, Eritreje. Poleg tega sta drugi dve veliki skupini, Sirici in pa Afganistanci. Njihova pot se ponavad začne tako, da že v matični državi zaprosijo za vizo v eno izmed držav, pač ponavadi Zahodne Evrope, in že zato zmečejo ful denarja, te vize pa ne dobijo, seveda tudi tega denarja ne dobijo nazaj, kar pomeni, da se morajo pač posluževati tih tako imenovanih ilegalnih načinov poti do Evrope. Večina jih gre tako, da pridejo v Turčijo, kjer ustanejo leto ali dve, odvisno od njihovih finančnih zmožnosti, in tam pač delajo še za denar, ki jim bo služil na poti naprej. Pa jih pa ta pot vodi čez Grčijo, Makedonijo in Srbijo. Predvsem Makedonija je neka taka zelo traumatična izkušnja za vse migrante, s katerimi smo mi govorili, ker je nevarna zaradi tolp in pač tih oboroženih skupin, ki so ponavad sestavljene tudi kar iz mladoletnih otrok oboroženih, ki od migrantov zahtevajo denar, jih zvlečejo v gozdove, slečejo, razparajo njihova oblačila, ker imajo pač v oblačilih zašite denar in vse vredne stvari, in jim poj na konc tako ironično pokažejo še, v kjero smer je Srbija, potem, ko jim poberejo vse. Ko pa enkrat pridejo v Srbijo, jih pa, če seveda zaprosijo za azil, jih nastanijo v enega izmed azilnih domov, ki jih je kot rečeno pet. Velikokrat se sicer zgodi, da jim policija ne da teh dokumentov, ki jih rabijo, da jih sploh spremijo v azilni dom, kar pomeni, da jih velik spi na prostem, ali pred temi azilnimi domovi, ali recimo tudi kar v Beogradu po parkih, ampak o tem mogoče več v nadaljevanju. Ne. Je pa vsem cilj Zahodna Evropa, kar pomeni, da njihova pot poteka naprej čez Mađarsko, ki je že v Schengenu, in dost bolj redko čez Hrvaško, ker bi to pomenili, da morajo poj še čez mejo Slovenijo, se še enkrat pač švercat in je pač dosti teži, ne, kot če grejo čez Mađarsko, ki je že v šengenskem območju.
Mogoče, ja, lahko poveste kaj več o, ne vem, samih pogojih, recimo, v azilnih domovih, če ljudje pač seveda uspejo priti do tja, pa tudi, če ste, recimo, imate kakšno izkušnjo s temi, ki jim to več ne uspe. To se pravi, kako se preživi, kakšni so načini in katere so recimo strategije, da se prija čim prej na cilj?
Ja, tako je. Ko oseba pride na Srbijo, se pravi, jo dodelijo v enega izmed 5 centrov. In ko pride pač v ta center, ima prvi intervju, kjer mu vzamejo prstne vtise, kjer v bistvu povzvejo celotno njegovo zgodbo. In potem čaka na drugi intervju, ki je ponovadi to traja od 15 dni enega meseca, pač odvisno od prakse. In pač dejstvo je, da tega azilnega potrdila noben, mislim, ne dobi. V Srbiji je od leta 2008 do zdaj dobila 6 oziroma 8 potrdil za azil. In večina jih poskuša iti čez Srbijo tako, da se ne pokaže, se pravi, da jih ne dobijo, da lahko čim prej nadaljuje pot naprej. Določeni se pa pač ostavijo tudi z namenom, da se odpočijo, da se pridobijo nove informacije za naprej, kje bodo šli, kakšne so poti, kakšne so možne strategije. In sicer se osebe po določenem času, ko pač se odpočijo, naberejo moči, dobijo informacije, odpotijo naprej. In nekakšna njihova zadnja postojanka v Srbiji je Subotica. Subotica je tako imenovana džungla. Poleg Subotice je džungla tudi v Bogovači. Bogovača je severno od Beograda in tam je tudi eden izmed teh azilnih centrov. In v Subotici je v bistvu...
Lahko opišeš mogoče malo bolj to, mislim, kaj je to džungla?
Ja. Džungla zgleda tako, da tam se osebe nekako probajo skriti. In to je v bistvu sred gozda, nekje zraven meje z Mađarsko. In tam se v bistvu naredijo neka taka zasilna bivališča iz kartona oziroma kar pač je možno, da dobijo v okolici. In tam v bistvu čakajo na dobro priložnost, da prečkajo mejo. In sicer kljub temu, da se probajo skriti pred policaje, kljub temu, da se probajo skriti pred lokalci, pač imajo stalno neke intervencije policajev, ki jih pretepajo, ki jih ogrožajo, poberajo denar in kakšne take zadeve. In pač kljub temu, da so pa v slabi situaciji, še zmeri dosti veliko solidarnosti med njimi, tako da v bistvu držijo skupaj in pol pač se na podlagi pač šanse, možnosti odpotijo pol naprej proti meji in čez mejo, če jim uspe.
Kakšne pa so recimo te prakse solidarnosti, tako čist konkretno recimo?
Pač prakse solidarnosti med njimi so tako, da si pač izmenjajo informacije, načeloma je tako, da noben ne potuje sam, ampak vedno, če je nekdo sam, dobi neko novo skupino, kjer grejo skupaj in pač nastajajo neke začasne skupnosti. Pač med seboj si delijo hrano, karkoli pač pridobijo. In sicer pa so pač prakse solidarnosti tudi strani lokalnega prebivalstva. In sicer na primer taksisti jih prevažajo pač dokjer potrebujejo. In potem pač tudi No Border Srbija je pač ena akcijska skupina, kjer poskrbujejo za to, da razdeljujejo obleke, hrano, delijo čaj in pač so stalno z njimi v kontaktu. In ja, pač to je večinoma to.
Prej si omenila kriminalizacijo, pa bi mogoče Jaro tebe zdaj malo več o tem vprašal. Mirja me prej omenila, da so prakse represije strani pač represivnih organov države zelo močne, da ni nobenih zadržkov, da se ne preganja samo po džunglah, ampak tudi pač na vsej poti, če recimo Srbijo. Veš mogoče kaj več o tem?
Ja, mogoče najbolj očitam primer pač kriminalizacije solidarnostnih praks ali to neko, ko bi rekel, ja, kriminaliziranje taksistov, ne? Ki do nedavnega menda, kot smo zvedeli na terenu, ni bilo toliko očitno, medtem, ker zdaj je bil prav sprejet zakon, da taksist ne sme prevažati osebe brez osebnega dokumenta. Prej je to pomenilo, recimo taksistu taksi ni smel vzeti samo ljudi, ki so bili bodi si pijani, bodi si so predstavljali potencialno grožno, medtem ko se zdaj taksiste kar nekako postavlja v to vlogo policistov, da morajo preverjati svoje potnike, če imajo papirje, če imajo dokumente. In če jih policija dobi, pač taksiste, da prevažajo te nedokumentirane migrante, jim lahko odzamejo avto za 2 leti in jih naknadno še pošljajo v zapor. Tega sicer mi nismo zvedeli na tako konkretno od kakšnega taksista, ampak predvsem od teh aktivist iz Srbije, ki delujejo pač na terenu in so v stalnem stiku s taksisti. Kar se tiče drugih, recimo kriminalizacije solidarnostnih praks, je bilo pa menda najbolj očitno zdaj v Beogradu, ko so v parku začeli deliti čaj migrantom, ker je bilo res povečano število migrantov v parku. In je policija pač začela udirati v park, tlačati te migrante v marice, čeprav pred tem, dokler jim nihče ni pomagal in dokler so tam živeli nekak mimo bežno, lokalci in migranti, se noben ni spravljal na migrante, ko se pa pač pojavlja neka solidarnost z njimi, pač v obliki deljenja hrane in čaja, so pa policaji to očitno prepoznali kot neko grožnjo in takoj začeli preganjati migrante in jih pač odvažati v druge kraje po Beogradu. Ne?
Če se ne motim, je bil pač potem organiziran tudi 6. junija nek protest v bistvu ravno v zvezi s tem parkom, da, ki je pač njegovo sporočilo je bilo, da park je za vse in da represija pač se mora končati nad vsemi imigranti. Mislim, da več o tem lahko poslušalci najdejo na No Border Srbija. Zdaj me zanima v bistvu, pač za na konec še recimo čist iz vidika tega, pač šli ste v Srbijo, bili ste tam nekaj časa z migranti, so se porodile kakšne inicijative iz tega, se kaj dogaja naprej?
Ja, mi smo šli v Srbijo raziskovati migracije. Ne? Vsi smo brali literaturo, se pripravljali zakoniki takšni in drugačni. In ko smo odhajali dol v Srbijo na poti, smo sam ponavljali, kaj moramo reči, če nas kdo vpraša, kako moramo narediti to, ono, tretjo, četrto. Ampak pol, ko smo prišli z njimi v stik, mislim, da nas je večina opustila to raziskovalno konotacijo, ampak smo pač začeli z njimi vezati bolj prijateljske stike in smo v bistvu informacije, ki smo jih dobili posredno, ne pa tako, da bi pač prišli z namenom samo to, da zvemo, kje si bil, kaj si delal in tako naprej. In ja, v bistvu z večinoma smo si, ne z večinoma, pač z večinoma tistih, s katerimi smo se pogovarjali, smo si pač razdelili kontakte prek, se pravi, Facebooka in jih nekako spremljamo in probamo bodriti in bolj v tem stilu, tako da v bistvu se je to naša raziskovalna naloga malo preusmerila.
Dobro, smo še kaj pozabili, še kaj za dodati?
Po mojem, da ne. Mislim, edin to mogoče, da je bilo res za večino od nas, ko smo šli na teren, to dejansko nek šok, ne? Ker dokler bereš v časopisu, pa poslušaš na televiziji pač migranti, da jih utone v Sredozemskem morju vsak teden 1000, pa da v Makedoniji zbije 15 ljudi vlak, je to tako, se ti zdi vse daleč, ampak ko pa enkrat prideš tja, pa ne vem, spoznaš ti ljudi, vidiš, da niso neki isti teroristi, kot se straši, da so to pač mladi izobraženi ljudje, ki bi samo radi boljše življenje, se ti pač odpre nek nov poglavje in vsaj zdaj si tudi tle v Sloveniji prizadevamo, da bi se kaj izboljšali na tem področju in upam, da bomo to počeli še naprej.
Potem lahko mirno zaključimo z No Borders, No Nations, Fuck Deportations,
točno tako je.
Čim podobnim. Zdaj pa mislim, da bo Carmen napovedala, kaj nas čaka v naslednjih minutah.
Ja, sledi pesem našega prijatelja, ki tudi živi v azilnem domu. V soboto je posnel svoj prvi komad, se pravi novopečeni reper. V pesmi govori o svoji izkušnji in oziroma o svojem življenju. Se pravi, naj zaključim Badar in Joker Story.
Sun. عايش حر تغربت شربت المر تحرمت من حق ديما فيك مفكر فريدوم افتر ميبي نيفر كبرنا مع الرجال كل شي فينا يشكر تقنف بوزبال وطانا بالدهر اللي تهدر معاه يقول لك غير صبر الغربة هي هادي والغربة غير زهر وانا كنقول الغربة غير قبر فيها داعي الشباب والشرف والعمر سمحي لي يما غيابي عليك صعيب جرحي ميداويه ني طالب ولا طبيب ليك الله سبحانه هو يسر العيب ما كيش اللي يرحم الغريب ولا قريب يما ما تبكيش عليا راني عايش ليبر مع ناس نقية بكي على اخونا اللي مورا القرية اخونا عايش راجل ونسى الحرية هذه هي الدنيا دارتها البلية وضعف العقلية سينا كل رانا عايشين احسن وضعية سينا كل رانا عايشين مع الناس نقية سينا كل رانا ما عشناش الميزيرية نطلبوا ربي يحفظ مقلال النية نطلبوا ربي يفتح عيني للعمية ولد بلادي ترجل ما تديرش فيها عايق ولا كاين ولا مشرمل نبغيك تعيش حر وربي يكمل هز علام بلادك بالعز ماشي بدل نقول لك انا شكون بلا ما تسول انا اللي طحت مرة زوج ثلاثة وبغيت نكمل مشيت خطوة بخطوة لا ربي معول انا هو انا جامي بدل يلا كون كاين ما تكونش مبهدل شوف لراسك حل وكون مهلل راني ما راضيش نشوفك في الدل ربي غادي يخلص كل المسؤولين رماشي بلاد زوج ولا واحد ولا ستة بلاد الملايين بغينا نخدمو أرضنا ونجبدو البنزين ماشي البولة الحمراء الحشيش والكزومين عطونا ناكلو من داك الشي السمين ماشي غير المرقة الحمص بالكرعين عدنا زوج بحورة ونعرفو غسر دين بلادنا فيها الضيقة وخاصة الفونطولين وانتو ما عشقوا الروح ويا المؤمنين علاش ولاد الشعب غير المسجونين في الغربة مغبونين فين دار الأيتام اللي في الزنقة مشردين علاش وعلاش احتال عند الرب غدا يوم الدين واش قولوا ليه فين رزق الشعب الناس المظلومين
Ja, spet smo nazaj na Pukoučku, Rena. Na drugi strani bi morali imeti Tomažo. Tomaž?
Čau, se slišimo, ja.
Čau, se slišimo. Kako si?
V redu. Dobro, malo utrujen, ampak bo šlo.
Evo. Bo šlo. Tomaž, ti si trenutno v Trstu, ne?
Tako, ja. Že skoraj dve leti.
Že skoraj dve leti. V bistvu, zdaj se bomo vzeli ene pet minut, da nam ti zelo, zelo na hitro in zelo, zelo na grobo poveš, kaj se dogaja pri vas v Trstu, oziroma na splošno v Italiji. Namreč, kontekst je ta, ne, migracijski tokovi so vedno intenzivnejši, vedno več imigrantov, ki prihajajo v Italijo in seveda to nekako spreminja tudi neko družbeno klimo in dogajanje v državi. Nam lahko zelo, zelo na kratko poveš nekaj v teh smeri.
Ja. Kot prvo gre za popolnoma naraven proces, pač ta povečana migracijski tokovi, ki pa jih lokalne nacionalne politike, ne samo v Italiji, tudi drugot interpretirajo v obliki tega alarmizma. Ne. Zdaj, to je zelo lahko njim narediti, ker v Trsto recimo smo prišli iz leta 2012, ker je bilo letno prihoda okoli 70 ljudi na desetkrat večje, to meni 700 ljudi od leta konca 2012, 2013 do danes je se zabeležil v bistvu 700 prihodov letno, ki prihaja. Zdaj normalno je, da so se najprej vklople se desničarske stranke, ki so začele najprej širiti pač neumnosti okoli tega, da širijo bolezni, garje, srbečice, mislim, ne stvari, ki v bistvu niso, nimajo nobene realne podlage. Ko so videli, da to ne gre skozi, da ljudje so pač hodili po Trstu, nobene epidemije, ni bilo nič, so potem obrnili sliko, da so začeli govoriti, da kradejo denar državi, da Italija mora najprej poskrbeti za svoje državljane. Skratka, cel ta standard desničarska dikcija, levicama pa to težavo, ne, da v resnici ne zna s tem tudi operirati, ne, trenutno pač je levica v Trstu na oblasti. in tudi oni se v bistvu bolj ali manj izogibajo in pristajajo na to alarmistično vizijo, da ja, teh ljudi je tukaj preveč, mesto je premajhno, ne prenese tega števila ljudi. Gledano v kontekstu Italije je pa Trst v bistvu tam nekje na sredini, oziroma ne Trst, cela regija je nekje na sredini po številu ljudi, okoli 1300 jih je ta trenutek, kar je v bistvu izredno malo, glede na procent prebivalstva. Je pa zanimiv podatek ta, da je večina migrantov, predvsem iz Afrike, v tistih predeljih Italije, kjer je tudi največje, pa se beleži največje izkoriščanje delovne sile na črno. Zdaj, to ni nujno, da se ljudje tam, zaradi tega, ker tam najprej pridejo, ker pač v Italiji je severno Afriko povezan, ampak jih tudi tam v bistvu, ko se nekje drugje naberejo, recimo na severu, recimo prihajajo iz Nemčije, ki so jim Dublin zavrnili, pa tako, pa iz Francije, recimo, in tako jih vseeno relocirajo dol na jug, tako da tam se beleži razgromozanske številke. Je pa zanimivo to, da je ravno tam tudi največ kršenja pravic delovskih, pa tudi največ v bistvu nekih površin te ekstenzivnega poljedelstva, ki jih obvladujejo takšne in drugačne lokalne elite. Zdaj, včasih je to neka mafijska združba, včasih so to celo neki sindikati, ki imajo to vlasti in tako naprej. Tako da slika pač je bolj ko ne precej grda, v tem smislu, da se na noben način nihče noče loti tega sistematično, strateško, v tem smislu prvič, da prizna, da tako to je in da teh ljudi bo vedno več, oziroma da trenutno je to popolnoma naraven tok ljudi, ki prihaja sem zaradi sranja, ki se dogaja dogod po svetu. Drugo to, da ni potrebe, da bi te ljudi v bistvu metali ven iz države, ampak samo to, da bi se na nek sistematičen način lotili in presekali z, pač tudi s prekarijatom, ki se tudi nas tiče, kot recimo, ne vem, evropske državljane in tako naprej, da bi se iskalo neke skupne točke boja, ne, z tega se ne počne se, da se hodi pa čisto v drugo smer v resnici. Mm-hmm.
Torej bi lahko rekli v resnici zelo na kratko, da gre za neko vrsto komodifikacije migracije, ne?
Tako je, gre za komodifikacijo. Ena izmed najbolj takih perečih debat, sem to že zadnjih 5 let v Italiji, je v bistvu to, da na glavo organizacija ali pa pač neka združba, kakorkoli, ki se ukvarja z migranti, dobi 35 evrov na dan na migranta in zdaj ena izmed pač ključnih debat, ki se je oforil v Italiji, to, da se skozi migrante v resnici pere denar. Zdaj, to je tudi res, seveda, ne, ne da ni res, ne, ampak ne vedno in ne povsod in ne moreš pač zvedeti celotne pač scene trenutne na to dikcijo, ne.
Dobro, Tomaš, jaz mislim, da se bomo mi vsekakor še mogli slišati, če ne drugače, se moramo še enkrat dobro pogovoriti o tem, kaj se dogaja na terenu, vprašanje policijskega nasilja, vprašanje lastne interpretacije, lokalnih oblasti in tako naprej, ko pride do tega, kaj početi z migranti na nek način. Ne?
V bistvu zelo na kratko gre samo za to, no, da policija v resnici izkorišča čas nekaj, kar te ljudje nimajo, nekaj, kar te ljudje trpijo v tej časovni tem limbu, da se nič ne dogaja, da se z njimi igrajo, v bistvu pridejo tam, pa jih pošiljajo nazaj, pa jih ponovno. Zato je celotna neka strategija, kako se jih znebiti na nek zelo perfiden način, ne, da bi se recimo naveličali hoditi na policijsko postajo, si podaljševati dovoljenje za bivanje, ne, pač to je ena izmed taktik, no, ki jih trenutno v Trstu najbolj uporablja policija.
Super, jaz mislim, da vsekakor se bomo slišali še mi za update, za kakšno novo javljanje v prihodnosti. Zaenkrat pa najlepša hvala, pa bodite trdni na terenu, ne?
Ej, hvala, bomo definitivno bomo jebali mater, ko je treba, tako da no pen.
Čau, Tomaš, čau.
čau.
Ja, to je bil Tomaš, mislim, da je kar izčrpno v kratkem času poročilo iz Trsta. Za konec, v bistvu samo še en teaser. Nekaj se govori, da 19. Pride v Ljubljano Gypsy Mafia, nahajala se bo nekje na zahodni strani Roga. Več o tem mogoče v kakšni od naslednjih oddaj Črne luknje. V Pukučkorju pa mislim, da smo za danes izčrpali.
Ja, in se slišimo spet tretji ponedeljek v juliju, 20. pade. Tako da bodite z nami 20. julija ob 20.
Oziroma naslednji tretji ponedeljek v mesecu.
Čau.
Čau. Ti
čakata, kad teče ura, neću čakat, teče ura, neću čakat.
Puka!
Puko učkurti, kata, kad teče ura, neću čakat, teče ura, neću čakat.
Puka!
Puko učkur,
puka, puka,
za sve nas.
Puka učkur,
hajmo ljudi dignut glas. Puko učkur,
puka, puka,
za sve nas.
Puka učkur,
hajmo ljudi dignut glas. Borba! Čeka nas.